Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Un šovakar mums ciemos ir Inese Čakstiņa Dzērve no Rīgas Stradiņu universitātes. Un Inese ir vadošā pētniece mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā. Un arī es nepierakstu docente.
Docente, jā. Docenta medicīnas fakultātē.
Redz, jauki, jauki. Es mazliet paklausījos, ko tu iepriekšējo reizi esi stāstījusi šeit, ka tu biji pirms Covid-a vēl.
Paiksim.
Ar Mārtiņu runāji, ar Kaprānu.
Ar Kaprānu, jā, mēs runājām, vai cik tas bija sen.
Jā.
Un tad pēdējais laiks atkal parunāt.
Nu, pilnīgi, es sapratu, ka radio nav klausītāji ir kārtīgi noilgojušies pēc tavas balss un stāstījuma par to, kas notiek. Tavā laboratorijā. Un tur bija tāds jauks stāsts par to, ka tu esi iemācījusies ar caurspīdīgiem šķidrumiem darboties. Tas bija kaut kas jauns. Tu stāstīji par 3D, kā bija tas nosaukums, ka tu ar šūnām bija iemācījusies kaut kādu 3D diagnostikas.
Es iemācījos uztaisīt 3D šūnu kultūras.
3D šūnu kultūras.
Jā.
Un, kad tas no malas izskatoties, ka tu no viena trauciņa ar pipetīti kaut ko liec otrā.
Jā.
Un tur bija tāda skaista metafora, ka bērnam tas izskatītos kā vienkārši rotaļāšanās.
Jā.
Vai kaut kas skaistāks par zinātni ir iespējams, ka bērns uzskata, ka pieaudzis cilvēks rotaļājas laboratorijā.
Bet tā īstenībā sanāk. Man liekas, no malas, ja mēs paskatāmies uz tiem zinātniekiem, liekas, ko viņi dara, viņi staigā tajos savos halātos, viena galda pie otra galda, kaut ko tur ņem, tur kaut kāds instruments, kaut ko pipetē, kaut ko pārnes, kaut ko paskatās mikroskopā un tā. Un es te tā iedomājos, ja es būtu bērns, tad man būtu jautājums, a kā viņi zina, kas viņiem jādara?
Jā, bet kā tu zini, kas tev jādara? Tas ir ļoti labs jautājums. Bērni uzdod brīnišķīgs jautājums.
Jā, un tad es parasti jaunajiem studentiem saku, ka tas,
Kas arī gandrīz vai bērni,
ne? Kas arī, jā. Un tad es viņiem saku, ka, draudziņi, tas, ko mēs darām laboratorijā, tā staigāšana no viena galda pie otra galda vai sēdēšana laminārā un ka tur bumbiņas no vienas vietas uz otru pārcelājam tā tālāk, tas ir mazākais no tā visa. Jo īstenībā ļoti, ļoti daudz liela laika aizņem sagatavoties, lai mēs zinātu, ka tad, ko darīt, tad, kad mēs aizējam tajā laboratorijā iekšā. Un tā ir tā eksperimentu plānošana, domāšana, ko mēs kā darīsim. Lai tad, kad mēs nonākam pie reālām, piemēram, šūnām vai kaut kādām reālām darbībām, tas ir visur, tas nav tikai bioloģijā, tas ir, man liekas, arī medicīnā, fizikā, geogrāfijā un tā tālāk. Ja? Tev ir jāsagatavojās. Jā, tev jāsagatavo tā savu vidi un vispārējais, jo bieži vien tev jāstrādā diezgan strauji. Es parasti studentiem mācu, nevajag krist panikā un nevajag stresot un pa galvu, pa kaklu, bet ir jāstrādā ātri. Jā, un tas, man liekas, ir tas mazais talantīņš, ko tie mācies laikam ejot un tā.
Bet šūns tev aizvien interesē, vai ne?
O, jā.
Kas
tas ir tik fascinējoši. Šūna kā daļa no vispār no mūsu šīs te realitātes un šī te visu, un kā viens tāds mazais ķieģelītis, man liekas, ir vienkārši fascinējoši.
Es pirms raidījumu nevarēju nocēsties, un es ieguglēju, cik vienam cilvēkam vidēji ņemot ir šūns, un tur bija rakstīts tā, ka balstoties uz 10 gadu tādu apkopojumu, metaanalīzi, protams, ka zinātnieki saprot, ka strīdās, cik tās šūnas vienam ir, vai ne, un tur bija teikt, ka 17 triljoni, un priekšstatām, kas ir triljons, tas ir skaitlis ar 12 nulēm.
Es teiktu, plus mīnus vēl dažs nulis.
Plus mīnus.
Plus mīnus vēl dažs nulis. Moments jau tāds, ka mēs nevaram noteikt. Un mēs pat īstenībā, man liekas, zinātnieki baigi nestrīdās, jo mēs diezgan labi saprotam.
Vai tam ir nozīme, jā? Ja?
Tam nav nozīme. Tam nav nozīme, cik mums daudz šūnas, jo mēs vienkārši to nevaram izskaitīt, jā, tāpēc, ka, ja mēs varam mēģināt skaitīt zvaigznes un skatīties, jā, un tās tomēr viņām tur tie miljonas gadi, jā, un miljārdu gadi, jā, tad mums organismā katru sekundi, mēs tagad runājam jums, ar tevī 3 miljoni sarkanās asiņu šūnas iet bojā katrā sekundē.
Pesimistiski. Bet cik rodas vietā?
Nu, man tikpat arī rodas vietā.
no kuras puses skatās, vai ne?
Nu, vai vairāk vai mazāk, nu, atkarībā, kā mēs esam, ko mēs esam savam organismam devuši un tā tālāk, piemēram, jo mums būs mazāk skābeklis, mums vairāk tā kā centīsies ražot tās baltētās sarkanās asinšūnas, ja? Un tā, bet tieši tāpēc, ka mēs esam tāda tik dinamiska sistēma, nav iespējams saskaitīt. Mums iet bojā, mums cimst no jauna, tas ir, ne?
Un tad es vēl paskatījos, kādas vispār šūnas cilvēkam ir. Jā, nu, tas rupjais dalījums ir apmēram tāds, jā, ka ir cilmi šūnas, kaulu šūnas, asins šūnas, kur duši vien katru var sadalīt tālāk, vai ne? Un tad ir tauku šūnas, nervu šūnas un vēl, es tikai nosaucu pašu sākumu sarakstam.
Vispār man liekas, ka
vai tā ir
runa ir par tipiem, šūnu tipi jā. Ir apmēram 200 ar kaut ko.
Nu jā, es saku, no šiem, ka katrā ir apakštipa, vai ne?
O jā, asins šūnas vien, jo mums jā. Ir cik daudz, mums skolā mums māc, ka mums ir balti asins ķermenīši un sarkani asins ķermenīši, jā. Tad sarkani asins ķermenīši, jā, tās mums ir, tie mums ir eritrocīti, kas mums nesā to skābeklītiem, bet, nu jā, mums vēl ir plātnītis, ir trombocīti un tā, un tad ir baltās asins šūnas. Balti asins ķermenīši. Nu, tā ir mūsu imūnsistēma. Tur ir T šūnas, T regulējošās, T galētāju šūnas, NK šūnas. Nu, tur ir vesela plejāda tām šūnām. Tā. Es īstenībā šodien kā reiz arī vadīju nodarbību, un es arī tieši stāstīju, ka mums parasti liekas, ka viens orgāns tā kā sastāv no viens, teiksim, sirds sastāv no sirds šūnām. Sirds mums ir kardiomiocīti, mums ir purkiņai šķiedrs, mums ir fibroblasti daži, mums ir endotelī šūnas, mums ir vesela plejāda šūnā, kas veido šos te audus un katra dara savu darbiņu ar vienu vienīgu mērķi, nodrošināt to, ka sirds mums pukst.
Bet tomēr visās šūnās ir kaut kas kopīgs, ka tas var pieskaitīt šūnu kategorijai, vai tas ir vienkārši tāds
nosacītājs piegājums? Jā, visās ir ģenētiskais kods.
Nu tieši, jā.
Tēnes? Jā, un lai cik tas, un kāpēc šūns ir interesants, ir tas, ka tas ģenētiskais kods, mēs bieži vien runājam par tiem gēniem, un tas ir tāds moderns vārds mm-hmm. vienmēr ir bijis, ja? Ja, bet par gēniem runājot, kāpēc mēs vispār interesējamies par gēniem? Tāpēc, ka tajos ir informācija par pašu pamatiņu, kas mums ir obot un vielām, ja? Jo tās ir īstenībā tas, kas mums ir vajadzīgs. Arī visi uzturu speciālisti, es gan neesmu uzturu speciālisti, bet es esmu dzirdējis, ja, ka pirmā lieta, ko mums vajag proteīnas. Protams, ogļhidrātus tur enerģija un tā tālāk, bet, nu, jo, nu, lielākā daļa šūnas, ja, visi enzīmi, ja fermenti, kādreiz to sauc par fermentiem, tagad enzīmi, ja, tas ir obot un vielas. Mums īstenībā ļoti, ļoti vajadzīgas tās olbaltumvielas. Un tāpēc arī runā par tiem gēniem, jo gēni satur informāciju par olbaltumvielām. Un ja tajā gēnā būs bišķiņ tā informācija greiza, nu tad būs arī greiza olbaltumviela.
Un tad droši vien mēs nonāksim pie tā, kas tev pēdējos gadus tā pa īstam interesē, kāpēc dažs šūnas transformējas un kļūst savādāks, vai ne?
Jā.
Bet par to mēs drus
vēlāk.
Es gribu apstīt, kā tu vispār nonāsi līdz tām šūnām, jo mēs runājam pirms raidījumu, tu teici, ka tu esi ļoti daudz laika pavadījis kopā, ļoti daudz strādājis ar Inriķu Muižnieku kopā. Tā, ka tu vēl pat mācījies doktorantūrā un pēc tam, vai ne? Un tad, ja faktiski tā bija mikrobioloģija, droši vien, vai ne? Vairāk vai mazāk.
Man īstenībā ir absolūti netipisks ceļš. Mūsdienās studenti un ļoti daudz cilvēku izvēlās vienkāršu ceļu. Mēs aizējam kādā jau labi nodefinētā laboratorijā un urbjam un daram. Mums visu tur, nu, viss ir izdarīts un ieļots un tā. Man savukārt vienmēr bija tas, ka man ļoti interesē cilvēks. Senajos laikos, kad es stājos universitātē, es biju plānojis stāties medicīnas akadēmijā, bet pat cik es esmu cilvēks no laukiem, jā, var kāds pārmest, bet es tiešām 95. gadā nezināju, kā nokļūt līdz medicīnas akadēmijai. Maz bērns lielā pilsētā bez naudas 90. gadi.
Tā ir kā metafora vai burtiskā nozīmē?
Nu, īstenībā varētu teikt burtiskā nozīmē. Man bija 17 gadi un nebija neviens tā baigi pazīstams Rīgā, kas man varētu baigi palīdzēt. Un tad es sapratu, ka viss, kas ir Pārdaugavā, tas ir melnais caurums. Es zināju staciju.
Ar vilcienu atbrauc, un te ir divi kvartāli no stacijas?
Jā, divi kvartāli no stacijas, un pēkšņi ierok bioloģijas fakultāti, un es domāju, okay, labi.
Nu, tur vairāk, tur četri, bet nu labi.
Nu jā, bet nu, es domāju, ar bioloģiju vienkārši, es esmu cilvēks, man patīk tā bioloģija, nu, tas viss apkārt mums un tā, un domāju, okay. Iestāsimies biologos, nepatiks pāriesim uz medicīnas akadēmiju. Tā.
Jo labs biologs jau ir arī diezgan labs ārsts, vai ne?
Nu, vai tu tūlītās mediķi varētu baigi kliekt uz mums. virsū, tā kā, nē, ārstam ir savas lietiņas, biologs tomēr pie pacienta tomēr necentīsies nonākt un tā, bet, nu jā, un tā bioloģija. Un jā, tad es iestājos ties biologos un sapratu, ka man ļoti patīk, jo, lai gan sākumā mums nebija nekas no molekulārās bioloģijas un tādām lietām, mums bija lielākoties zooloģija, entās ķīmijas, geogrāfija un vispārējais, tā skaita augstākā matemātika, bet, nu jā, es sapratu to, ka mums otrajā kursā vajadzēja izvēlēties, ko mēs taisamies darīt. Man nebija tāda skaidra sapratnes, es sāku vienkārši iet no augšējā stāva. Augšējā stāvā katedra fakultātē toreiz bija zooloģijas katedra. Es domāju, tā, ko es varētu darīt zooloģijā? Lūši, smuk dzīvnieki, ne? Davai, puļi, pētīšu kaķi, lūšas, jā.
Mežonīgie.
Bet palaimējās tā, ka mana kursa biedrība pirms manīm bija jau paņēmas tos lūšas. Nu, es tā savu, nē, nu, okei, okay, labi, tu pa biezokņiem mērķis lasīt paškam. Gājas tālzemāk. Mikrobioloģijas un augu ģenētikas katedra, mikrobioloģijas biotehnoloģijas katedra. Indriķis toreiz bija katedras vadītājs. Es aizēju pie Indriķa. Es zināju toreiz, ka viņš tur vīrusiem kaut ko ņēmās, un tā es domāju, what, tas varētu būt reāli interesanti. Es teicu, labi, es gribētu kaut ko darīt ar vīrusiem.
Indriķim mēs burvīgs stāsts ir, kā viņš no Vācijas puslegāli veda kaut kādu vīrusu kolekciju 90. sākumā
kabatā.
Ar savu privāto mašīnu.
Jā, un kabatā, viņš ar lidmašīnu arī vedas plazmīnas kabatā un tā tālāk, tagad, kur mums jāraksta entie papīri un vispārējais. Jā, vienlaikiem kabatiņā un atveda. Tā kā, jā.
Zināt, tas bija piedzīvojums 90. gadu sākumā, vai ne?
Tas bija ārprātīgs piedzīvojums, jā, un teiksim, viss, kas mums bija katedrā, kaut kādas tehnikas, tur centrifugas un tas, Indriķis to viss bija dabūjis kā humāno palīdzību no Vācijas un tā, nu ko, jo viņam bija ļoti labas attiecības ar Rudiger Šmitu, pie kā es arī pēc tam arī aizbraucu izstrādāt maģistra darbu Regensburgā, bet jā, un tajos laikos tas bija tikai tā varēja iegūt kaut kādus aparātus un tā, un no vienas puses, jā, mēs bijām tā kā nosacīti mazatīstīta valsts un tā tālāk, bet tas arī īstenībā ļoti lika mums domāt, tas, kā Inrits saka, tev jābūt radošam. Mm. Tev nav, piemēram, kaut kāds super duper moderns aparāts, bet izdomā, kā tu varētu dabūt to rezultātu bez tā super duper modernā aparāta. Un tas tev tā kā liek vairāk saprast lietas. Jo mūsdienās cilvēki, arī studenti, teiksim, daudzās laboratorijās, viņiem ir komerciāli nopirts kits, jeb komplekts, reaģenta komplekts, viņiem nav ne mazākās sajēgas.
Kas tur
pudelītē A, pudelītē B, pudelītē C, tu tā kā robots vienkārši tuk izdara pēc tā protokola viss, un, nu, baigi smadzenes nepiepūl, un tad dabū rezultātu un tā. Mums savukārt bija jāsaprot katrs solīts, ko mēs kā darām, un man liekas, ka tas ir vienmēr nācis pa labu. Nu jā, un es sapratu, ka vienmēr man ir interesējis cilvēks, bet tur bija mikrobioloģija, es domāju, nu labi, bet īstenībā gēni, tas varētu būt kaut kas interesants un tā. Ja es gribu kaut ko darīt ar gēniem, to jau var darīt arī ar baktērijām. Tā. Un tā es kaut kā sāku, es sapratu to, ka man vajag apgūt metodas, jo ja es iemācīšos metodas tajā gēnu līmenī, to gēnu inženēriju, es varēšu to darboties jau kādā līmenī. Tas bija tāds mans tas štuks toreiz. Un es pabeidzu bakalaura darbu kā molekulārais mikrobiologs. Tā nebija, tas ir mans, es tā sevi dēvēju, jo es tiešām baigi to klasisko mikrobioloģiju neņēmos, bet es molekulāri, tā kā spēlējos ar gēniņiem.
Tu neesi Kirkenšteina sakotājs.
Nē. Indriķis bija atbraucis no kārtējā savu atvainājumu Vācijā, ko viņš pavadīja laboratorijā, un viņš bija atradis, ka kaut kādās plazmīdās tur kaut kas tiek mests ārā, un viņš teica, ai, papēt, kas tev, tu, ka, nu, tas tev baklo darbam, nu, kāpēc tur met ārā kaut ko un tā. Nu, es tā arī ņemos un tā. Un tad, bet man vienmēr gribējās tos cilvēks, un tad man piedāvāja maģistratūrā uz to Vāciju aizbraukt uz Regensburgu, kā apmaiņu studentam uz 3 mēnešiem, tas viss veidzās uz 5 mēnešiem, pēc tam es vēl aizbraucu uz 9 mēnešiem, bet es jau tur strādāju ar Volvoksiem, tas tādi mazi daļu kolonijas un tā. Mm. Un tad jau bija Amerika, tad es aizstāvīju maģistrāti, un tad bija Amerika, kur man bija piedāvāts cāļu paipala embrijos pašā embriju agrīnajā veidošanās, kad veidojas embrijs, sirds attīstība. Sirds ir pirmais orgāns, kas veidojas.
Tāpēc to piemērs ar šodien bija pa sirdi,
jā? Jā.
Tev sirdī tūs ir.
Sirdī tūs, jā. Sirds veidojas, tātad pirmais orgāns, kas veidojas, un tas mans uzdevums bija izpētīt A vitamīna deficīti ietekmē, nu, kad nav A vitamīns embrijam netiek piegādāts. Kāpēc sirds neveidojas normāli? Bet molekulārie mehānismi, kas tur tāds iekšā, nevis tā, ka es skatos tikai, bet...
Nu, nevis tā kā jā, rezultāti, jā.
Jā, kādas obaltumvielas
iet. Bet procesa pūs.
Jā, mēģināt to molekulāro mehānismu tur tā kā ķīlēt vaļā un
kā
tā.
Kā šī to pēr? Ja tu var tā...
Ir interesanti.
Daudz maz vienkārši pastāstīt, jo man tas ritīgi arī...
Tas ir tā, viņiem bija uztaisīts PayPal modelis, viņiem tā bija tā kā līdzīgi tā kā lauksaimniecības universitāte, Michigan State University, Michigan štata universitāte un tā, Lansingā, Michiganā. Mm. Viņiem bija tā fermā, ja, viņiem bija PayPalas, un PayPalas bija divas grupas, kontrols grupas, kas ir normālās PayPalas, D normālas ulas un tā.
Un otrai grupai nedēva A vitamīnu.
Nē, moments ir tāds, ja mēs nedodam vispār A vitamīnu, tad tas putns nomirst. Ja? Līdz ar to mums vajadzēja dot speciālu A vitamīnu formu, kas putnam pietiek, bet kas netiek pārnest uz olāts ar čaumalu netiek. Un tāds modelis jau bija sen uztaisīts, pirms es tur aizbraucu un tā. Jā, un viņi sparoja speciālu diētu. Protams, tie putni neizskatījās ļoti glīti. Protams, ka tas A vitamīns tomēr, nu, jā, bet viņi bija dzīvi. Jā, un tātad mums bija olas, kurās normāli attīstījās embrija, un olas, kurās, principā, trīs dienās, tu redzi to A vitamīnu deficīto fenotipu, jeb izskatu, tu redzi, nu, ka sirds ir uzblīdus, tā kā balons, un embrijs ir nomirs. Visos 100 gadījumos embrijs ir miris. Un tas bija šausmīgi interesanti,
bet kā, kad es atklāju. Bet kā tu aizē līdz tam šūnu līmenim?
Es eju uz to palānām, uz garš ceļš. Un tas bija olās. Ja, bet tas embrijs maziņš, nu kaut kādu, nu 2 mm varbūt, ja. Tas man bija jāiemācās izpreparēt.
Zem mikroskopu.
Jā, zem mikroskopu tu sēdi un preparē mazām tādām mikrošķērītēm, tu preparē un tad tu viņi vēl beigās tur vēl histoloģiskos griezumus tais un tā tālāk. Tāpēc. Bet tas vēl nebija šūnas. Tad, kad es vēl biju Amerikā, Jānis Ansāns izdomājis bija, ka vajadzētu Latvijā uztaisīt cilmšūnu virzienu. Tas bija sen, tas bija 2005. gads un tā. Es saku, jā, davai, ok. lai gan es ar šūnām nebiju strādājis, bet no embrijiem es biju strādājis un tā. Un es atbraucu uz Latviju un, jā, ok, taisam augšā laboratoriju, bioanalītisko metožu laboratoriju, liežam augšā cilmšūnām un tā. Godīgi pasaka, tā es arī ar šūnām nonācu, es tiku tā kā kaķēns iemests augstā ūdenī. Man tu, reāli tu bija tā,
ka... Nebija tā, ka tu piekriti tajā brīdī, ka tu nezināji, ko tas nozīmēs, un tad ir viegli piekrist?
Jā. Es biju domājis, zin, ka, nu, Ansāns, un viņš teica, ka tur vēl būs ūnariekstiņa, Ruta Muceniec, kā arī bija, bet viņi visi bija lielie profesori, un es biju doktorants, un tas viss beidzās to, ka es ļoti daudz ko, tāpēc doktorants ir Ēzels laboratorijā, tajā laikā vismaz bija, bet tā bija ļoti laba pieredze, jo es vaktēju visu šūnu līnijas, es vaktēju diezgan daudz lietas, pēc tam jau aizgāju un iegājās, bet es arī gan menedžēju laboratoriju, gan pieskatīju studentus, gan apmācīju studentus un tā, bet pašām šūnām, pašā pirmajā reizē mums vēl nebija pat laboratoriju uztaisīt, bet mēs tikām pie Vairs Saulītes mikrobioloģijas institūtā, tur vienā telpiņā bišķiņi pasēdēt un Modra Murauska arī atļāva, un vienkārši, un tā bija man pirmā reize, un Ansāns atnes tur bioloģisko materiālu, mēs tur izdalām tā šūnas, es tur sēžu skatos brīnos un interesanti un tā. Un tagad mums vajag paiet kaut kāds laiks un vajag tā šūnas pārsēt, jo ja šūnas pa daudz saug, viņas sāk vienu otrai virsū līst un tā kā nav baigi laimīgas.
Tas ir tā kā uz vairāk Petrī trauciņā vai kāds to
te? Nu, gandrīz, nu, vienā tādā, nu, Petrī trauciņā, nē, mēs viņu saucam pa flakonu, bet matrats, bet, nu, jā, apmēram, viņš nav apājis. Nu, bet
cilvēkam, kurš nav, tā kā es, kurš nav strādājis laboratorijā.
Jā, teikt Petrī trauciņā pa lielam, jā, tikai kantains. Tas rīdis, ja? Un tagad mums vajag pārsēt tās šūnas, un mēs ar Ansantulī tās brauksim, un viņš man atrakst, viņš netiek. Lai es pati pārsējot. Un es tagad esam aizbraukusi tajos kleistos, ja rudens un tumšs un vēls vakars un tā, un Ansants man ir atstājis to zīmīti, ka man ir pašai jāpārsē šūnas. Tas vēl bija laiks, kad mums nebija tā, ka mums internets visur pieejams priekšā un pakaļā.
Ja? Un tu nevar paskatīties YouTube.
Un es nevaru paskatīties YouTube vai Google vai kaut ko tādu. Nu, ko man darīt? Vajag taču tā šūnas pārsēt. Es skraidu vakarā pa visu institūtu, meklēju, vai ir kāds cilvēks, kas man varētu palīdzēt. Nu, jo, ja nemākam paši, tad pajautājam palīdzību. Augšajā stāvā, jā, profesori Vairs Saulīte sēž. Es saku, vai jāpārsē šūnas, bet īstenībā nekad neesmu to darījusi. Nu, jātripsinizē un tā. Viņš saka, o, jā, mierīgi, jā. Un tā vairs saulīti nonāca lijām, parādīja man pirmo reizi, kā šūns jātripsinasē.
Bet, zini, šī ir brīnišķīga pieredze, es atcerējos savējo, tikai es doktorantūrā mācījos, es vienu statistikas metodu lietoju, un nebija īsti neviens, kurš man varētu pamācīt. Un te sēdē bija būt kā urbos, no sākuma nespratu pilnīgi neko, un beidzās ar to, ka es pēc tam palīdzēju savam disertācijas vadītājam, ka viņam vajadzēja līdzīgu analīzi taisīt. Un ilgs gadus, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, tas bija kaut kas tāds, ko es mācēju labāk kā citu. Nu, tagad daudz ir iemācījušies un māk labāk nekā es to laiku mācēju, bet, nu, normāla attīstība.
Tagad mums ir Google. Nu, YouTube un tā. Bet, principā, tādā veidā es pilnīgi tā kā kaķēns augstā ūdenī nonācu pie šūnām. Es biju nobijusies, bet sapratu, nu, ka, nu, ja nedarīs, tad nekad netiks. Un tā palēnām es nonācu līdz cilvēkam, līdz cilvēku šūnām un tik
bet, pie cilvēka. Bet tad tu kaut kādā brīdī sāk interesēt tā, nu, sauksim to par abnormālo šūnu attīstību. Nu, vēža šūnas konkrēti.
Jā. Nu, savot, zinātnē jau īstenībā ir tā,
vai tā ir nejaušība? Kaut kāda mutācija, nu?
Īstenībā es diezgan ilgi centos ļoti izvairīties no tiem audzējiem un audzēju pētniecības, jo tas, ko es nekādīgi nevarēju saprast, nu, cik ilgi var pētīt un neizpētīt? Nu, kā cilvēks parastais? Nu, kas jums ir? Tā, ka es sāku nodarboties.
Ko jūs tur ņematies?
Ko jūs tur ņematies? Jā. Bet tad, kad es sāku to visu darīt, es sapratu, kur ir problēma. Un īstenībā par to, man liekas, ir jārunā daudz un dikt, lai cilvēki saprastu un nelamātos uz zinātniekiem, ka viņi pa lēnu strādā. Tā problēma ir tāda, ka tās audzēja šūnas, mēs, protams, to saucam tā kā pa vienu slimību, bet tās ir daudz dažādas šūnas, un tās ir ļoti, ļoti plastiskas. Ja, viņas mainās visu laiku. Un tik ļoti mainīgs. Un,
vai var teikt tā, ka, teiksim, tas, kas bija pirms 100 gadiem, nu vai tad, kad, nezinu, Stradiņš ņēmās ar vēžu šūnām, tas bija kaut kas cits nekā šobrīd?
Es domāju, tad mēs nezinājām tik daudz. Tehnoloģijas bija citas, mēs neredzējām tik ļoti detalizēti. Jo redz, līdz ko mēs varam paskatīties uz kaut ko ļoti daudz detalizēti, mums rodās vēl miljons jautājumu. Vai ne? Mums ir viens jautājums, paskatīsimies, kas ir dziļāk. Tā kā bez mums vai kvantu
nu,
fizikā.
Tu vienkārši no sākuma šķiet viena kategorija, un pēc tam tu sagrupē, nezinu, 15, un pēc tam katru 15 vēl trijās vismaz, jā.
Jā, un trakākais ir tas, ka kādreiz, es domāju, audzējs tas ir viena šūna sagājusi šrejā, un tagad baigi vairojās, un tā. Mēs varam teikt, teiksim, nu labi, mūsdienās mēs iedalām arī audzējs pēc tās, nu primāri pēc tā, kur tas atrodas, bet, nu, piemēram, krūts audzējs, jā, ja tas ir ļaundabīgs.
Tas, laikam, bija tas, kas tev no sākuma interesē, tas virziens.
Nu, tas ir tas virziens, kurā es aizgāju. Bet es absolūti sev neierobežoju to. Bet tas vienkārši tāpēc, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar krūts ķirurgiem un tā. Tas ir vienkārši praktiska lieta un tā. Man ir ļoti interesanti arī, man ļoti interesanti neiroendokrīnē.
Tas ir no tāda viedokļa, kā dabūt kaut materiālu
jā. Protams, ļoti interesanti neiroendokrīnē un smadzeņu audzējiem tā tālāk, bet līdz tam es gan jau tikšu. Gan jau. Man, es sapratus, ka jau gribēsies, gan jau, ka dzīve man piespēlē šos virziens. Bet, vienkārši tas, ka mēs varam teikt, ka, piemēram, krūts audzējs, un tas ir, piemēram, lumināls, tas nekad nesastāvēs tikai no viena tipa šūnām. Tur vienmēr būs piejaukums ar citu tipu šūnām. Un
tas
tāpēc
ir pat nomināli vienā slimībā.
Jā. Tur jau tā lieta, ka, tur padodās labi terapijai un viss forši. Un tad ir jautājums, kāpēc mums reizēm, ne visiem, bet kāpēc mums reizēm atkārtojās, ja? Tāpēc, ka, nu, terapija un pīdīt uz vienām šūnām, bet tev jau, mēs to sacām par heterogenitāti, ja? Ir homogenitāte, kad visi vienāds, un heterogenitāte, kad ir atšķirīgs. Tad tas nozīmē, ne tikai starp mums cilvēkiem, jo mēs jau katrs esam individualitāti, ja? Bet arī tajā pašā audzējā jau ir heterogenitāte, ja? Un tas ir tas, ko cilvēki, un pie tam viņš mainās visu laiku. Mēs iedodam zāles, viens šūns aizies bojā, citas atkal izdzīvos. Tās tur pielāgosies, tur nomutēs kaut kādā veidā un atkal būs. Nu, tāpēc tas nav tā.
Man daži jautājumi ienāca prātā, bet žandrs, šis raidījums, zinātnes vārdā, ja jūs nezināt, ko jūs klausties, šis raidījums zinātnes vārdā Radio NAB un Inēs Čakstiņa Dzērve, vadošā pētniece no Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūta no Rīgas Stradiņa universitātes šokur ciemojas pie mums, es Ivars Austars. Mēs līdz šim parunājām par to, ka Inēs ir veidojusi savu zinātnieces karjeru un mēs turpināsim runāt par audzēju šūnām, turpinām raidījuma zinātnes vārdā, Ines Čaksliņa Cērve, ciemos, no Stādiņa universitātes, un Ivars Alsters sarunājas.
Labvakar.
Ar Inesi, jā.
Ines, jau labdien.
Labvakar, jā, labvakar. Jā. Vēl jau mēs tik ilgi neesam visu nakti norunājuši, lai nākamā diena sāktas. Mēs runājam, tu teici, mēs palikām pie tā, ka audzēja šūnas, faktiski ir tādas ļoti, kā teica, heterogēns, jā, nu, ka pat nomināli viens slimības gadījumā tur ir ļoti
izteikts,
nu, kokteils kaut kāds, mm-hmm. Es nezinu, vai tā var pareizi teikt. Un man gribās uzdot arī kādu jautājumu, nu, no evolucionārās perspektīvas skatoties, kas man, es nevaru teikt, ka es katru dienu par to domāju, bet kādreiz, ka man iešaujas prātā, kāpēc tās audzēja šūnas izdzīvo no viens cilvēku ģenerācijas, no viens cilvēku paudzes nākamo, jo, nu, ja viņām nav adaptīva kaut kāda funkcija, nu, tad tai situācijai vajadzētu tā kā izzust, vai ne? Mm-hmm. Nu, teiksim, tie cilvēki, kuriem ir kaut kāda predispozīcija, viņi tur, nezinu, 500 gadu laikā pazūd, vai 1000 gadu, vai 5000 gadu laikā pazūd.
Šis ir labs jautājums. Neīstībā vienkārši atbildams, ja? Jo, ja mēs paskatāmies agrāk, pirms kaut kādiem 200 gadiem, 300 gadiem, pirmām kārtām cilvēku dzīves ilgums bija ļoti īs. Salīdzinot to, kas mums šogad, nu, tagad ir. Nu, vidēji dzīvoja, nu, 30, 40, un labi, nu, tie, kas nodzīvoja līdz sirmam vecumam, tie bija ziednieki.
Tas, nu, kaut kāda ģenētiskā kombinācija, kur varēja predisponēt attiecībā uz saslimšanu ar audzējiem, viņa, nu, nebija būtiska adaptīvā nozīmē.
Nē, nu, tie, kas, teiksim, ja mēs runājam par bērniem un asins audzējiem, nu, pirmkārt, toreiz jau nezināja tādas asins audzējas, ja, bet, nu, viņi vienkārši nomira. Viss.
Nu, bet tad vajadzētu taisa predispozīcijai pazust.
Nu, jā, vajadzētu pazust. Bet, redz, un te mēs tā kā pišķiņi ejam tā divas lietas pirmām kārtām.
Mēs esam uz sliedēnas tāks, es saprotu, okay, bet vēl jau interesantāk.
Būs viena lieta, kas aizies pa ģenētikas pusi, bet otra lieta ir tāda, ka ne vienmēr audzēji pārdzimst. Es runāju, daktērs Irmēs, tā kā runā par to, ka apmēram tikai puse var būt pārmantoti. Tā kā ir, protams, pierādījumi no populāciju pētījumiem par to, ka, jā, piemēram, par krūts un olnīca audzējiem, ja ģimenei ir anamnēze, nu, teiksim, ģimenei kādam radiniekam ir bijis, bet ne vīra māte, jo vīra māte nav tev asins radinieks, jā. Cerams. Un tad šajā gadījumā, teiksim, ja ir bijusi cilskokā kaut kas tāds, tad vajadzētu tā kā varbūt biežāk iet pārbaudīties. Teiksim, tas risks varētu būt lielāks, ja? Bet mūsdienās jau bieži vien tie audzēji, mēs, kā mēs sakam, veidojās de novo. Tā kā mēs to saucam par spontāniem, ja? Dažādu ārējās un ja, ārējās vidas ietekmē, arī ģenētika tam var būt kaut kāda predispozīcija, un te mēs runājam nevis tikai par to, ka šūnas būtu virzītas sajukt prātā, ja? Bet vienkārši tas, ka mums ir ļoti evolucionāri labi izveidojies kļūdu labošanas mehānismus. Bet tajā, ja mūsu kļūdu labošanas mehānismā ieviešās kļūdiņas, ja tajā labošanas mehānismā ieviešās kļūdiņas, tad tas jau vairs neizlabo tās pirmās kļūdas tik labi. Pārsvarā normāli tādas šūnas, kurās netiek izlabotas kļūdas, ies bojā jaunam organismam, ja? Vecākam organismam jau tas, protams, būs atkarīgs no imūnsistēmas vēl vairāk, ja? Tad tur mūsu imūnsistēma nāk talkā. Un
bet imūnsistēmā jau gribas saglabāt visu šūnas, vai ne? Vai kā,
nē. Imūnsistēma, pie imūnsistēma mums jādomā tā. Imūnsistēma ir mūsu armija. Tā ieraudzīs kaut ko svešu, okay, uzreiz galēs nost. Ir nepareizi šūna, man ienalga, ka tā ir man šūna, viņa nepareizi, mēs galēsim nost. Makrofāgi viņa apēdīs un viss. Ja? Tātad, nē, imūnsistēma ir īstenībā mūsu sargs un tā. Kur mazliet reizēm cilvēki pāršauj ir tas, ka imūnsistēma baigi grib uzstimulēt un tad var pārstimulēt un mēs reizēm aizmirstam, ka ja mums ir imūnsistēma pārstimulēta, mēs varam iebraukt otrā grāvī ar autoimūnām saslimšanām, kur imūnsistēma tiešām sāk uzbrukt arī normālām šūnām. Tā kā tur es vienmēr aicinu cilvēks padomāt, vai tiešām mums vajag tik šausmīgi pārforsēt ar to imūnsistēmas stimulēšanu. Ja mums ir tomēr organismam ir homeostāze, ja, un tagad, ja mēs dzīvojam puslīdz veselīgi, tad un tā. Nu jā, un no evolucionārā viedokļa, vienkārši, ja mēs tagad paskatāmies, īstenībā tie audzēji jau neveidojās jaunībā pārsvarā. Šat tad var tā būt, nu, ir, mēs esam ļoti daudz, mēs esam 8 miljardi, ja 9 tūlīt tās būsim miljardi, ja. Protams, ka varbūtība, ka veidosies jaunam cilvēkam audzēs ir daudz lielāk nekā pirms.
Nu, ne jau katram individam, bet vienkārši gadījumu skaits.
Nu jā,
skaits
teiksim, tad, kad mēs bijām 2 miljardi, mums bija daudz mazāk šādu gadījumu, vai ne? 9 miljardiem jau šādu gadījumu iespējamību, nu, no tādas matemātikas ir daudz lielāk, vai ne? Un tā. Un līdz ar to tāpēc arī, teiksim, nu, tās ir šūnas, kas vēlās dzīvot mūžīgi. Tas ir otra, tā ir otra lieta, kad cilvēki saka, ka viņi vēlās dzīvot mūžīgi vai ļoti, ļoti ilgi. Un tad es vienmēr saku, uzmanieties, ko jūs vēlaties. Jā, jo, principā, arī Henrieta Laks, jā, tā tad hela šūnas, kas arī bieži vien tiek izmantotas laboratorijās, ir iegūts 51. Gadā no lēdīs, kurai bija dzemdasvēzes. Tur gan ir visādas šitās ētikas lietas, kas tur viņiem tagad notikās, jo netika prasīt ētikas atļauju.
Tā šūnas vēl aizvien tiek izmantots,
jā? Jā, jā, jā. Tā šūnas joprojām tiek izmantots. Nu, es neizmantoju, bet es zinu, ka daudzās laboratorijās vēl tiek izmantots.
Un tā netiek uzstīt par ētikas problēmu?
Nu, par to īstenībā, redz, moments bija tāds, nu, ka viņa jau sen ir mirusi, jā, un tas, ka viņai netika prasīt atļauju tā šūnas paņemt, pirmām kārtām mēs par ētiku runājam tikai pēdējos 15 gadus.
Jā, nu nepilns pārdesmit.
Jā, agrāk arī man bija tā, ka, nu, kāda atšķirība, tas ir atkritums, ko mēs, nu, to met ārā, kāpēc gan mēs nevarētu izmantot to, ko met ārā. Jā, nu tā. Un tagad mēs zinām, jā, ka mums ir mūsu tiesības, un tā, paldies Dievam, mēs neesam aizgājuši tik tā, ka frizierim, ka frizierim jāprasa ir atļauja nogriezt mums matas. Ja tur jau taču arī tā var trāpīties mūsu matu folikulu.
Nu, kā tur bija, Madonna vienmēr savāc, laikam, matus un nagus ar viņu kaut ko sadedzināja, lai kāds viņas dinētisko materiālu nedabūtu.
Jā, ne, katrs jau var savas interesantās lietiņas un tā.
Bet skatoties par to evolucionāro piegājienu šim pasākumam, es atceros, bija viens interesants raidījums, kur tu runāji par to, kādā veidā audzēja šūnas, nu, veido to vidi ap sevi, ja, ka, nu, tur rada vispār izmaiņas organismā, ja, tur sākot no tā, ka savu gasins, vai tur, kur viņiem nevajadzētu būt, vai ne, un tad veido, nu, tādu ķīmiskā nozīmē vidi ap sevi, bet, nu, labi, bet tad ir jautājums, nu, par to ilgtermiņu lietu, vai ne, ka, nu, labi, viņas uztaisa sev šo vidi, bet jo viņas vairāk to uztaisīs, jo ātrāk pienāks gals, jo ātrāk nomirs, nu, tas nesējas tā vide plašākā nozīmē, nu, tā makro vide, ja nevis mikro vide. Kā to skaidro, jo droši vien, ka optimāli būtu, nu, uztaisa kaut kādu neveselīgumu līgzdu, vai ne, nu, tādu optimālo piemērošanās līmeni, ja, kad, nu, cilvēks dzīvo, nu, varbūt drusku mazāk nekā viņš dzīvotu bez, bet, nu, teiksim, 3 gadus mazāk, ja, bet, nu, te jau kaut kādos agresīvos gadījumos runa var būt pa mēnešiem, vai ne?
Jā, jā, ir tīpaši neirendakrīnijos, ja šajos, šajos tiekšējos audzējos, kas kā, ir aizskuņa dzīves.
Kā par šo runā un skaidro, vai vispār tam pievērš uzmanību?
Pirmām kārtām, ja mēs paskatāmies no šūnas viedokļa, viņai pašai neliekās, ka viņa ļauna. Viņa vienkārši ir atradusi veidu, kā neaiziet bojā.
Un vai tur vispār tad evolūcijas likumi nestrādā tādā gadījumā? Jo tad, nu, viņai jau neinteresē.
Nē, nu, nē, nu pirmām kārtām ir tā, ka...
Nu, neinteresē pēdiņās, jo skaidrs, ka šūnai neinteresē nekas vai ne, bet, nu, tādā nozīmē, kā mēs to
domājam. Jā, bet, nē, kā, nē, nu, šūna, protams, visām šūnām mums ir programmētā šūnas nāve. Tā, ka tev pienāk dzīves beigas, tev jānomirst. Nu, šūnai arī. Vēža šūna ir šūna, kurai šīta programmētā šūnas nāve nav tik laba. Nu, nestrādā šīta programma. Viņa neiet bojā. Un viņa tā, ok, es neiet bojā, tur kaut kas ir sabojājies.
Bet viņa jau savu materiālu var arī pavairot, vai ne? Nu,
tā kā... Jā, jā, un tā viņa dalās. Tad viņi dalās un sadalās un izveidojās daudzas šūnas, ja? Un tad mēs uzliekam kaut kādas zāles, mēs apmēram 90% tā kā nobeidzam, bet kādas no tām šūnām varbūt arī viņām varbūt tādas mutācijas, kur viņas ir, teiksim, piemēram, nu tā brutāli sakot, aizgājuši gulēt, ja? Un viņām tās zāles ne silts neaugst, jo tās zāles strādās uz tiem, kas ir aktīvi nosacīti, ja, kas tur staigā apkārt. Nu, gluži nestaigā apkārt, bet nu jā. Ja, un tad viņš pamodīsies, un tad, o, varētu atkal tā kā turpināt dzīvot. Un tā, ja. Tā kā, un arī, teiksim, tas ļaunums, ja mēs sakam, tur izveido neveselīgu vidi un tā tālāk, šūna jau veido to, ko viņa grib ap sevim, lai viņai ir labi.
Nu jā.
Tā vēža šūnai ir dziļi nospļauties. Kā mēs jūtamies par to, ja? No tāda šūnas, no tāda racionālā viedokļa, viņa dara visu iespējamo, lai viņai būtu komfortabli. Tas, ka tas mūs, tas visam lielajam organismam nepatīk un nav baigi labi, tas tā baigi neinteresē. Galvenais, ka viņai ir labi. Tāpēc varētu teikt, tās vēža šūnas tāds diezgan egoistiska šūnas, jo visas pārējās šūnas mūsu organismā ir mazās darba bitītes, kas dara savu darbiņu. Un klausa komandām.
Nu jā, bet tad tas jautājums tur nav līdz galam tāds atbildams.
Nu, es teiktu tā, vēža šūnas ir
anarhija.
Jā, anarhija. Anarhija ļoti labi strukturētā, pārvaldītā, kontrolētā vidē.
Nu, anarhija jau nenozīmē to, ko parasti ļaudz domā, ka anarhija ir...
Nu, šajā teikt. Gadījumā es domāju ar anarhiju, es domāju pretstatu kārtīgai sakārtotai sistēmai. Mm.
Nu, pierastai, nu, jā,
kaut
kādai hierarhiskai, ar skaidri deleģētām.
Jā. Nu, šajā gadījumā, teiksim, ja tev ir jādara tas, bet šūna izdomā, ka, nē, es tagad nedarīšu to, piemēram, ja man ir jāmāca mediķiem par molekulāro bioloģiju, bet es tagad viņiem nevis sākšu mācīt molekulāro bioloģiju, bet es nezinu, tur sākšu dejot tautas dejas, piemēram. Nu, jā.
Viena interesanta lieta, mēs pavasarīs kaut kad satikāmies un tērzējām par to, ko mēs darām, kā iet un tam līdzīgi, un tu stāstīji, ka tev precīzijas medicīna ritīgi patīk tagad, ka tas ir tāds virziens, kurš tevi kārtīgi ieinteresējis, un man šķiet, ka izejot no tā, ko mēs iepriekš runājām, tas ir tāds, nu, loģisks turpinājums, vai tu vari pastāstīt, kas tā precīzijas medicīna tāda ir un ar ko tu tagad nodarbojies? Nu, kā, vairšiņ, ka nevienīgā lieta, bet kā viena no tām, kas tev
nu, jā, es iznīvā precīzijas medicīna ļoti, ļoti gaidu un ceru, ka Latvijā arī tas ieviesīsies un tā, ka mēs nebūsim vienīgā Baltijas valsts, kas tur nav ieviesusi un tā. Bet tā, vienkārši
nu, plašā vārdiem, nozīmē, tu to jau
plašā
darbos.
Nozīmē, par precīzijas medicīnu mēs varam runāt tā. Ir klasiskā medicīna, ja, tā tad viena zāles derēs visiem. Ja, mums sāp galva, dzer aspirīnu. Jā, tai pašā laikā, teiksim, nu arī onkoloģijā, ja tevi krūts audzējis, nu labi, tagad mēs gan, protams, skatāmies kāds tips un tad dod zāles, ja, bet precīzijas medicīna ir balstīta uz terapiju, kas ir izvēlēta balstoties uz vairāk kā tikai klīnisko ainu un histoloģisko ainu. Tur mēs ņemam vērā gan ģenētiku, tātad mums vajag tātad vai nu nosekvenēt, vai nu genomu, vai transkriptomu, ja. Vēl arī, protams, ir otra lieta, kas ir, par ko es vairāk degu, ir tā funkcionālā precīzijas medicīna, ja.
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē tā, ka, ok, no sākuma vispār par precīzijas medicīnu piemērs. Ģenētiska saslimšana, cistiskā fibroze. Tas ir, ka cilvēki nevar pāelpot, viņiem tur sakarājās gļotas, ja, es neiešu iekšā tajā mehānismā dziļāk, ja. Un cistiskai fibrozei ir 6 dažādi tādi kļūdas, kas var notikties, un tās kļūdas ir iedalītas 6 klasēs, atkarībā no tā, kādi būs funkcionālie traucējumi. Visu rezultātā būs cistiskā fibroze, bet nu, tur kaut kāds nians tajā mehānismā ir. Un uz noteiktām, teiksim, divām klasēm, diviem kļūdu veidiem ir zāles, kas ir specifiskas tieši, lai labotu šo te kļūdu. Ja? Un ja mēs zinām, ka pacientam ir šīta kļūda, mēs viņam varam dot tās zāles. Bet tās zāles palīdzēs tikai tam pacientam, kuram tā kļūda ir. Viņš nepalīdzēs pārējiem. Ja? Bet tā ir precīzi izvēlēta tā terapija šim pacientam balstoties uz šo ģenētisko raksturojumu. Tāpat tās arī, piemēram, onkoloģijā. Ja mēs nosekvenējam, ja mēs skatāmies, o, mums tie mutācijas tajos un tajos gēnos, kas jau, teiksim, tādiem biežāk un vairāk pētītiem audzējiem ir zinām, ja? Tad funkcionālā precīzijas medicīna vairāk ir tāda, kas būtu vairāk tā kā uz metastātiskiem un atkārtotiem audzējiem, ir tā doma, kas liepjas tajā, mēs paņemam šūnas un vienkārši uzliekam visas zāles, kas ir iespējams un pēc trīs.
Un
pārbaudam, kurās, pie kurām zālēm viņas vislabāk nomirs. Nu, tas tā brutāli. vienkāršot runājot.
Bet, bet jā, tas tiek darīts arī tik izmēģinājums kaut kāds. Nu, tā kā,
tas
tā kā,
tiek darīts, tā kā, jā, jā.
Mikro pakāps eksperimenti, jā. Nu,
jā, jā, nē, nu, tu paņem no pacienta šūnas, nu tagad tas īstenībā, es to, nu labi, es iemācījos vienu specifisku metodu Amerikā, kad biju akadēmiskajā atvaļinājumā Harvardā, Harvardas medicīnas skolā un Dana Farbera vēža institūtā, bet viņi jau vieta to metodu FDA apstiprināšanu. Bet es zinu, ka Eiropā arī jau tas tiek piedāvāts, ka nu, gan ne slimnīcā, bet gan universitātē Spinops ir uztaisīta firma, kas piedāvā, tur gan viņi saka, mēnešu laikā viņi var dot atbildi par, teiksim, efektīvākajām zālēm vai zāļu kombinācijām, ja? Bet jā, tas arī Eiropā notiekās. Tas nav vēl tehnoloģijās, medicīniskajās tehnoloģijās ierakstīts un tā, bet nu, tas, un onkohematoloģijā tas tieši, onkohematoloģija tas ir asinsvēži. Pie asinsvēžiem, ja tur ir vienkāršāk dabūt to materiālu, jo cietajiem audzējiem, ja teiksim tādiem krūts audzējiem vai aizkuņa dziedzera audzējiem, ir mazliet grūti dabūt to cilvēku biopsītu, tomēr sāpīgi, un mēs, pie tā mēs vēl strādājam, lai izdomātu, kā tur dabūt šūnas, bet pie asinsvēžiem tas jau diezgan lieliem soļiem iet.
Tā ir tū nākotne.
Tā ir ļoti tū nākotne īstenībā, un es arī tagad es uzrakstīju šogad jau divus grantus Eiropas uzrakstījām, redzēs, tagad vienu nedabūjām, tur bija 283 projektu uz 30 vietām. bet jā, man ir ārzem partneri, Helsinki, Karolinska, Īrija, Vācija, Spānija, un es domāju, ka būs vēl lielāks, un īstenībā pateicoties, un tas viss pateicoties arī Latvijā notiekošam pasākumam. Starp citu, tas notiek katru gadu, oktobrī, ja es drīkst mazliet pareklamēt, ir precīzijas medicīnas tīklošanās fórums. Tas ir reģistrācija ir pa brīvu, pmnetforum.lv.com.
Tas ir vēlreiz, ja kāds ir
pmnetforum.com. Ja vienkārši uzlieka, ka meklētājā precīzijas medicīnas fórums to atradīs un tā. Principā tās ir divas dienas, kur Nacionālajā bibliotekā notiekās ļoti daudz lekcijas un sesijas par dažādiem precīzijas medicīnas tēmām, gan bērnu onkoloģijā, gan vispār onkoloģijā. Nu, es teiksim, tā es to savu sesiju par funkcionālo precīzijas medicīnu. Katru gadu uzaicinot arī, nu, man ir tiešām paveicies, es pagājušajā gadu dabūju arī tos abus divus profesors no Harvardas, caur viņiem arī iepazinos ar Eiropas cilvēkiem, kas to visu dara, un varēju uztaisīt šos te konsorcijus. Šogad man vairāk uzsvars šajā te funkcionālajā ir tieši uz asinsvēžiem, kuras dabūju brīnišķīgas runātājas no Floridas, kas Diāna Azan, kas ir nopublicējusi šogad Nature'ā ļoti skaistu klīnisko pētījumu, kurā viņa parāda tiešām bērnu onkoloģijā, tādu klīnisko pētījumu, kur viņa parāda tiešām, ka šie funkcionālie testi ir nu, galvas tiesu pārāki. Un vēl Triona no Īrijas, kas arī ir ļoti liels vārds tieši onkohematoloģijā un tā. Nākamgad man ir plāns šo sesiju vairāk tā kā uz neirobioloģiju, višķiņ vairāk likci, jo man ir piekrits piedalīties arī vēl viens cilvēks no MIT. Īstenībā tas ir loks uz pasauli, jo ja tu tiec, un tas, kā es tiku, es pieteicos Fulbright stipendiju, izrādās Fulbright stipendiju var dabūt pētnieki arī, tas nav tikai studentiem, vienkārši uzrakstīju, es izgāju cauri visām Dana Farbera laboratorijām, uzrakstīju profesoru, nu, es atlasīju laboratorijas, kurām es varētu, man nav jēga iet uz bioinformātikas laboratoriju, jo es neko no tā nesaprotu. Ja? Es izvēlējos apoptozi, es uzrakstīju.
Bet tev vajadzēja šūnas kādreiz pārsēt, to ar neko nesaprat, kā to
nu,
izdarīt.
Jā, bet tas bija tad, kad man bija mazā gadi. Tagad man ir tā, es paņēmu izaicinājumu, es visu mūžu biju baidījusies no apoptozes, nu, no kā tēmas pētīt šūnu nāvi. Es izdomāju, labi, iešu uz laboratoriju, kas pēc šūnā. Un tā es tik pie aizrakstīju profesoram Tonijam Letai. Viņš uzprasīja, nu, tad uztaisam Zoom, parunājam, ko es varu, ko es nevaru, ko es tā kā sagaidu, un tā tālāk viņš saka, jā, ok, braucam. Un tā es to gadu no, sabīju pie viņiem, nostrādāju tur pusgadu kā Fulbrightists.
Tā jau tu kā bostoniet tagad jūties.
Es īstenībā tiešām jūtos, tā kā man tik ļoti silts atmiņas ir pa Bostonu. Mēs vēl joprojām, man to supervisor, to instruktoru Patriku, mēs vēl joprojām MS Teamos ik pa nedēļai sazvanamies un sarunājamies pa jaunākajiem rezultātiem, un es viņam visu laiku tikai Patrik, man vajag to rakstu, jo es uzsāku to visu darīt, bet tagad viņi ir uztaisījuši arī dzīvnieku eksperiments, un tā, man liekas, mēs vispār mainīsim kaut kādu paradigmu.
Bet es tā tieši par šo gribēju prasīt. Tas, ko tagad stāst, tas izklausās pēc tā, ka medicīna, kā mēs to pazīstam šobrīd, var krietni mainīties, jo, nu, iedomājies, kā tagad ārsts strādā pēc labākās sirdsapziņas, bet, nu, viņi strādā ar varbūtības secinājumiem, jā, nu, tā tad labs ārsts, ko izdara. Viņam ir kaut kāds alternatīvas hipotēzes, viņš domā, nu, varbūt ne tādos vārdos, kā es tagad saku, ja, bet ja es tagad darīsim tā, tad varbūtība, ka tas cilvēks izvesosies, ir lielāka nekā, ja mēs darīsim kaut ko citu, ja. Un nu, tur ir tā kā bišķīt kaut kas no šamanisma arī, vai ne, jo, nu, labā, nu, es negribu teikt sliktā nozīmē, vai ne, bet, nu, tādā nozīmē, ka tu nekad nevar būt 100% pārliecināts, ka kaut kas novedīs pie rezultātu. Droši vien, kā arī tajā, ko tu stāsti, nav 100% pārliecība, jo, nu, zini, kā statistikā saka, ja, ka īstenībā 100% lieta ir tikai, nu...
Nāve.
Nu, jā.
Nu, bet neviens zinātnieks tev nedos 100% neko.
Nē, nu, protams, protams.
Izņemot nāvi.
Bet jautājums ir par precizitāti. Tas pašā nosaukumā jau ir pateikts, vai ne? Tas tušiem būs kaut kāds pilnīgi institucionāls apvērsums, jā. Nu, kā ārsts strādā, ko viņi dara, jā, nevis tagad...
Tagad ārstiem ļoti daudz ir guideline, ja vadlīnijas.
Bet arī, nu...
Tas vadlīnijas tiešām ir šausmīgi daudz un plašs un tā tālāk. Nu, tāpēc es arī, teiksim, pagaidām skatos uz šo te pasauli. Es arī esmu funkcionālās precīzijas medicīnas biedrībā. Cik jebkurš var iestāties sfpm.io. Society for Functional Precision Medicine. Jā, var pieteikties kļūt par...
Es gribu būt zinātnes pirmrindnieks
var,
šādā nozīmē.
Tu var
nozīmē.
Kļūt par asociēto associated member. Tur katru mēnesi mums ir semināri. Zoomā, protams, pēc Amerikas laika. Tas ir septiņos vakarā. Bet tur uzstājās tiešām cilvēki no Caltech, no MIT, no Singapūras, no Tokijas, no visas pasaules. Un, teiksim, tiešām grandi. Nesot zinātniekam tieši tajā jomā, varbūt
būs
arī...
Būs grotāk saprast.
Kā kurā reizē? Kā kurš runātājs īstenībā? Ir kaut kādas lietas, ko var saprast, manuprāt, viegli, bet man ir tiešām ļoti grūti spriest, jo es neesmu... Es vienkārši daudz jau saprotu, un tā, un es tajā lauciņā līdz to. Man liekas, ka viņi runā ļoti vienkāršas lietas, un es negribētu apsolīt, ka tur viss varēs saprast. Bet... Nu, tur jāskatās, protams, kā kurš runā un tā. Bet tad, ja ir biedrs, tad var tikt pie iepriekšējiem semināriem, var paskatīties un tā. Un vienmēr ir gan jau pazīstam kādu zinātnieku, kas var izskaidrot, kas tur tika stāstīts, bet jā, to var izdarīt, bet jā, šajā te SFPM, tas ir tāda pasaules elpa, kurā tu redzi, kas notiekās, un brīžiem tas ir prātam neaptveram, cik ātri iet uz priekšu. Un es domāju, medicīna un mainīsies lēnām pakāpeniski, jo man ļoti patīk tomēr arī, kā mediķiem tomēr ir šis te lēnais, tā kā, vai nestarpstrīm tagad karstu. Un tas ir pareizi.
Tā arī būtu jābūt droši.
Tas reizēm var reāli sakaitināt, bet tas ir ļoti pareizi. Es saprotu, kāpēc viņi to dara, tāpēc, ka viņi ir tie, kas uzņemās atbildību par pacientu. Un es, teiksim, ar šīm te jaunajām tehnoloģijām mēs, protams, ļoti gribam palīdzēt gan mediķiem, gan pacientiem, bet pareizi arī mediķiem ir tas, ka mums vēl vajag laiku, lai to pārbaudītu.
Savādāk, zin kā, tagad kāds noklausīsies raidījumu zinātnes vārdā un... Tā čakstiņa dzēvs tāstīja, ka tagad var darīt tā. Dakter, taisiet man to.
Jā, es pilnīgi noteikti, es gribētu teikt, ka dakteri ir kudri. Katram no mums ir savas lietiņas darāmas. Dakteriem nav laika pētīt vēzi. Viņiem ir jāārstē. Viņiem ir ļoti liela zināšanas par to, kas var palīdzēt, kas nevar palīdzēt no viņa pieredzes, no klīniskās ainas un tā tālāk. Mēs nevaram prasīt no viņiem, lai viņi pēti, ja? Tāpēc ir zinātnieki, kas pēti, ja? Un savukārt no zinātnieku tu nevar pateikt, lai viņš uzņemās atbildību par to, ko dakteris dar, ja? Mēs varam piedāvāt variants. Tā kā es gribētu teikt, ka tas mainīs, bet tas noteikti nemainīs vienu vai divu gadu laikā. Tas būs kārtējo reizi pakāpeniski process.
Es domāju, ka tas pat būs ātrāk. Es tagad atgādināšu,
vai Latvijā? Es nezinu.
Latvijā nebūs, bet klausies, Ines, tad sarunājam tā, ja tas raidījums zinātnes vārdā vēl būs, bet viņš jau ir ļoti sens radio naba, vai ne, tad pēc kādas, teiksim, pusotra vai diviem gadiem tev jāatnāk būs atkal un jāpastāst par šo tēmu, jā,
kas tur notiek. Mēs varētu ierakstīt telefonā atgādinājumu.
Jā, ierakstīt atgādinājumu. Jā, 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 bet par kādu citu tēmu varam arī ātrāk, jā, nav obligāti tagad jāgaida divi gadi, bet, teiksim, par precīzijas medicīnu, jo tas man šķiet, ka tas ir ritīgi tāds, nu, strauji attīstošs virziens.
Jā, bet vajag vēl tomēr es saku, onkohematoloģijā pie asins audzējiem tas iet lieliem soļiem, pie cietajiem audzējiem mums ir ļoti daudz vēl tehniskas lietas, lai mēs to nabaga pacientu nesadurstītu tā kā cārduri.
Jā.
Mums tomēr jādomā par pacientu arī.
Es domāju, ka tas ir ļoti optimistiski. Mums ir jādomā par pacientu zinātnieku, domā par cilvēkiem, kuriem vajag palīdzēt. Paldies, Ines, tātad Ines Čakstiņdzērve, Rīgas Tradiņu universitātes vadošā pētniece no mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā, un Ivars Austers. Paldies, ka klausījāties.
Paldies.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.